Ata që erdhën nga prova e madhe, një martir shqiptar, shokuve ka pashkët. Dom Lazar Shantoja, i lindur në Shkodër me 2/9/1892 e i pushkatuar në Tiranë me 2/2/1946, me shtari ndritur, njeri i kulturës, i letërsisë, i artit, u masakrua deri në atë grad sa vetë e ëma kërkoi nga gjelatët komunist ta pushkatonin një orë më parë, gjë që nuk munguan ta bënin në fushat e shkreta Tiranës, nëse ai ishte në moshën 54 vjeç. Na duket si ti ke shkruar për vete vargjet kushtuar dhëtarit në zëjmë Zot Gjergj Kolecit. Sot kështu të shpërblen ty bota, po mizore, e pa drejta sunon në derin sosun të motit, ko ka për të ardhë që ty kjo tokë karbnore, dikur tash ka për të njoft, o njeri i Zotit.
Një nën lutet ja vrasin të birin e tituluam këte portret të Dom Lazar Shantojës. Shantoja jetoj në mërgim plot 15 vjetë, stinen më të mirë të jetës ti, fliste, ledonte e shkruante, latinishten e greqishten, gjermanishten, frëngjishten e italishten, që nërtë parët shqiptar që mësuan esperanton, por kujdesin më të madhe kishte për të përsosur shqipen, si mjeti i ti kryesor letrare estetik. Mësoj shumë prej samës që e shoqëronte në ravgimet e mërgimit e që fliste një shkodranishte të përkryer, me ngjyrime të gjalla e fisnike, vuante nga brenga për shqipen, nga madhi për atë dhenë, e gjithë shka lidhej me te.
Pas 15 vjetë shmërgimi, Shantoja u kthye në Shqipëri në një kohë zgjedhur kesh. U vendos në Tiranë me nënën, librat e pianofortin. Si internuar nga zogu, u afrua me rrymat politike të periudhës së pushtimit italian. Po kjo periudhë nuk ka të bëjë me martirin e Krishtit për cilin po flasim. Nuk i takon gjyqit Zotit, por të historianit.
Në dhjetor të vitit 1924, ndërsa jepte e merte në shtypshkroj me korekturën e bocave të botimit plot të Faustit, u arrestua. E torturua në mënyrë që njerëzore, i thyen kraht, i sharruan eshtrat e këmbëve, a ecte duke u hequr zvarmi bryllat e gjunjët, gjelatët e kuq, për terror psikologjik të dyanshëm, e lejuan temen të vizitonte. E plaka e mjerë duke e partë birin atë gjenje, ju lutë të rojeve të burgut, vrit një, keni mshirë për te, mos e leni me vujt makshto. Dhe ata nuk vënuan të vrisnin, e pushkatuan në fushat e shkretat Tiranës. E flakën një grop pa emër pa shenjë kryqi, duke shkruar me gjakun e ti një nga kapituit më të turpshëm, në librin e pashkruar të torturave që komunistët nuk ngruan t'i përdorin mi kundërshtarët e vetë, po saqërisht mi klerikët, duke e ditur mirë se kishin përballë njerëz të armatosur, vetëm me kulturë e uratë.
Shumë kanë bërë pyetjen, pse komunistët janë sjellur aq barbarisht me shkrimtarin e madhmeshtar që i shtyr nga dashuria e pakufishme për atë dhe kishte lënë Zvicrën e begatë qetë për t'u kthyer në mjerimin shqiptar, ku kur e arrestuan jetonte pa u impenjuar në pragun e rrymave politike që turbullonin vendin. Shpjegimi është vetëm një. Komunistët shqiptar, antiperendimor, antikrishter, e urrenin Dom Lazarin që i lidhur me traditat më të shëndosha autoktone, krijoi një vepër të përshkuar nga parimet e krishterimit e qytetërimit më të kthjellët perendimor. Gjenialiteti i tij, sa shqiptar as edhe kristian e evropian, i acaronte komunistët e në të njëjtën kohë i friksonte, mbasi në veprën e tij shikonin një instrument që do të depërtonte lehtësisht në zemrat e njerëzve, sidomos trinis. Prandaj, si e torturuan, i dha një plumb në zverk.
Vepra i mbeti e hapërdar në për të përkoshme të ndryshme, si ora e maleve, përparimi, agimi, hylli i dritës, leka, cirka, gruja shqiptare, iliria e ora e Shqipnis, në një pritjet pafat gjysmë shekullore, deri sa u bashkua në një vepër të vetme titulluar Vepra, botua në mars të vitit 2002. Por, duke u përpjekur për ta vrarë për herë të dytë me heshtje, lavdia ti nuk humbet asgjë, humbet e jona, e humbje kanë letrat shqipe e kultura shqiptare, e cila i mohon dasht as vetës një varë gurësht të qmoshëm, që shnrit e zbukuron pa dyshim, kurorën e letërsisë shqipe, sipas gjykimit kritikut kosovar Shpen Shpata. Qëndrimi që mbahet ende sot ndaj shantojës mund të shpjegohet vetëm me konkluzionin e hidhur në të cilin arriti Gjon Shllaku në fatosave të harrum. Tjetërku njerëzit e idealit në uvrafshin për së gjalli, në rohen për së vdekuni, nërne ata vriten dy herë dhe harrohen. Një kom që linet ka nevoj për fatosa që desin, po fatosa që desin nuk kanë që të bajnë në një kom që i haron e i përbuz.